Saudara-saudara, kita hari ini melanjutkan seri buku yang sangat indah sekali, buku Roma. Buku Roma temanya adalah pembenaran oleh iman. Dan setiap orang yang percaya Yesus Kristus, yang berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya ambil keputusan, saya percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Alkitab berkata, dia dibenarkan oleh Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya dibenarkan, diangkat oleh Tuhan, diampuni dosanya dan tidak diingat oleh Tuhan. Statusnya menjadi anak Allah yang selama-lamanya punya relasi. Tapi juga kita belajar dari buku Roma bahwa kita bergumul, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, di mata Tuhan kita sudah jadi orang benar. Tapi kita sebagai orang benar yang bergumul dengan dosa kita. Kalau dulu kita orang berdosa yang cinta dosa. Dulu orang berdosa yang masih bergumul dengan dosa. Tapi sekarang kita sudah posisi yang baru sebagai orang benar yang hidup ingin supaya menyucikan dirinya. Dan karya Yesus Kristus yang mati di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi juga bekerja untuk menyucikan kita, bekerja menolong untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Dan Roma pasal 5 dan khususnya Roma pasal 6 sudah membahas itu, bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu bekerja mengalahkan dosa, dan kebangkitannya membuat kita juga bisa mengalahkan dosa. Dan minggu kemarin kita belajar tentang pergumulan seseorang. Rasul Paulus juga bergumul, tapi dia mengucap syukur karena Yesus yang sanggup, yang campur tangan, yang sudah mati dan bangkit untuk menolong kita. Apa yang kita lakukan dalam melakukan kemenangan atas dosa bukan kekuatan kita, bukan determinasi kita, bukan ketekunan kita, bukan disiplin kita, tapi karena karya Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Karena Yesus yang mati di kayu salib, yang sudah berkarya, yang sudah menyelamatkan kita, maka kita bisa melakukan berkata ya kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang menyelamatkan, tapi kita karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, lalu kita bisa dijamah berbuat baik. Berbuat baik bukan keselamatan. Berbuat baik adalah buah daripada keselamatan itu. Dan Yesus yang sanggup menolong kita. Berapa hari yang lalu Yesus naik ke surga, saudara-saudara. Dan ketika Yesus naik ke surga, seperti yang dijanjikan dalam Yohanes 14 dan 16, Roh Kudus turun. Saudara-saudara, yang sangat menarik adalah bahwa karya keselamatan itu bukan hanya Yesus Kristus saja. Alkitab berkata bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Allah mengasihi manusia ini, maka Yesus Kristus diberikan. Dan Yesus Kristus kemudian mati dan bangkit untuk kita. Tapi bukan itu saja. Ketika Yesus Kristus naik ke surga, Alkitab berkata Roh Kudus turun untuk kita. Sekarang dalam Roma pasal 8, saudara-saudara, ini berbicara tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah satu, tapi dalam tiga pribadi. Jadi Allah kita bukan tiga, Allah kita satu. Satu, tapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak yang menjelma jadi Tuhan kita Yesus Kristus, jadi manusia, dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, yang menolong kita. Kejadian pasal 1 dan juga kejadian seluruh kitab kejadian berbicara tentang Tritunggal. Alkitab pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Bapa. Lalu kemudian ayat berikutnya, Roh Tuhan melayang-layang. Jadi ada Roh Tuhan, ada Allah, ada Roh. Lalu kemudian Abraham didatangi oleh pribadi manusia, yaitu Allah yang menjelma jadi manusia, yang sebelumnya yang inkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang menjelma, pre-inkarnasi, dia sudah bertemu dengan Abraham. Itulah sebabnya Abraham berkata dalam Yohanes, Yesus berkata, Abraham bersuka cita melihat hari-hariku. Jadi saudara-saudara, konsep Tritunggal ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba ada dalam perjanjian baru atau yang kita buat. Dalam Alkitab sudah menyatakannya. Allah kita satu, nyatakan tiga pribadi. Dalam keselamatan juga hal yang sama. Allah kita yang mengasihi, Allah kita yang mengirim Yesus Kristus, Allah kita yang memberikan Yesus Kristus, dan yang menjelma adalah anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang meyakinkan dosa, dan yang tinggal dalam diri kita. Jadi saudara-saudara, jangan pernah kalau dikatakan bahwa, oh Allah kita adalah tiga, no, gak ada yang mengajarkan. Mana yang mengatakan bahwa Allah kita tiga, tidak ada. Dalam Alkitab menyatakan Allah kita satu, tapi nyatakan tiga pribadi. Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Anak adalah Tuhan, Allah Roh Kudus adalah Tuhan. Sama seperti satu sama dengan jet, dua sama dengan jet, tiga sama dengan jet. Itu berarti satu, dua, tiga sehakikat dengan jet. Tapi satu tidak sama dengan dua, dua tidak sama dengan tiga. Itu harus berbeda saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang peranan Roh Kudus yang Tuhan berikan adalah ketika Yesus naik ke surga, adalah berbicara tentang Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita sekarang. Apa peranan itu Roh Kudus saudara-saudara? Pasal 7, Paulus berkata di bagian terakhir, siapa yang menyelamatkan aku dari tubuh yang berdosa, dari kematian ini, dari dosa ini? Paulus berkata, Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Tapi juga, dia masih berkata, dia bergumul bahwa dalam tubuhku aku melayani Tuhan. Dalam pikiranku, dalam kerohanianku, aku taat sama Tuhan. Tapi ada daging yang terus ingin menguasai aku. Lalu bagaimana jalan keluarnya lagi? Pasal 8 beri jalan keluar kembali. Ada penolong yang menolong kita saat ini, yaitu Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Kudus salah satu pribadi, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Roh Kudus yang menolong kita. Coba buka Roma pasal 8, saudara-saudara. Ya, jadi saya akan membahas Roma pasal 8 ayat 1 sampai 30. Tapi saya perhatikan baik-baik, tidak semua dijelaskan tapi secara garis besarnya. Tapi pasal 1 sampai dengan ayat terakhir itu bicara tentang bagaimana orang Kristen itu punya keyakinan kemenangan bersama dengan Roh Kudus. Pasal 8 ini sangat menarik saudara-saudara. Pasal 8 ini penuh dengan konsep yang begitu bagus dalam kehidupan kita. Penuh konsep tentang pengetahuan tentang Tuhan. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan bagian yang sangat menghibur. Yang sangat menolong kita. Yang sangat menguatkan anak Tuhan. Pasal 8 ini saudara-saudara. Ya. Dan bisa dikhotbahkan setahun, dua tahun. Ini penuh dengan kekayaan. Pasal 8 ini saudara-saudara, kalau saudara lihat, baca baik-baik, saudara akan dapatkan bahwa pasal 8 ini dimulai dengan jaminan ayat 1. Dimulai dengan jaminan, di dalam Kristus tidak ada penghukuman. There is no condemnation in Christ Jesus. Jadi dalam ayat 1 ada jaminan, tidak ada penghukuman. Karena kita sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Tuhan sudah menganggap kita dan juga sudah membenarkan kita. Dosa lampau, dosa masa datang dan sebagainya. Kita disebut orang benar di mata Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Yesus yang mati di kayu salib untuk kita, saudara-saudara. Ayat 1 jaminan, 1 assurance, 1 ketenangan yang luar biasa. Lalu kemudian ayat 31 sampai dengan ayat terakhir, saudara akan dapatkan di situ jaminan kembali. Jaminan bicara God with us, berbicara tentang God's love yang bersama dengan kita, yang tidak bisa dilepaskan dalam hidup kita, dalam pergumulan kita. Jadi ini yang sangat menarik. Di tengah-tengah ayat 1 dan ayat terakhir berbicara tentang jaminan, berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan, berikan tentang sesuatu yang begitu indah. Tapi ayat 2 sampai dengan ayat 30 berbicara tentang peranan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita, pergumulan kita sehari-hari. Jadi ini sangat indah sekali saudara-saudara yang kita bahas dan kita baca. Peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara berkata, apa sih peranan Roh Kudus? Mengapa Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Apa peranannya? Tidak ada ayat tentang Roh Kudus yang begitu lengkap selain dalam pasal 8. Saudara. Peranan Roh Kudus. Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu akan menghibur, menyatakan kebenaran, meyakinkan dosa. Dalam Yohanes 14 dan Yohanes 16. Tapi dalam firman Tuhan di Roma 8 dijelaskan kembali peranan yang begitu indah bagi kita untuk orang yang sudah percaya Yesus Kristus. Bagi orang yang belum percaya Yesus Kristus, Roh Kudus meyakinkan dosa. Bahwa kita orang berdosa. Dan bagi kita yang sudah percaya, Roh Kudus bekerja. Apa pekerjaannya saudara-saudara? Coba lihat ya. Ayat yang kedua firman Tuhan berkata demikian. Ayat pertama berkata demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Lihat ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. For the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. Dan kita sudah belajar tentang law of sin and death. Tentang dosa dan kematian. Ketika kita mengikuti daging. Ketika kita mengikuti hawa nafsu. Dan ketika karena kita adalah orang yang berdosa. Dan dosa itu mengakibatkan kematian. Dan dosa itu masalahnya bukan hukum Taurat. Tapi masalahnya orangnya yang rusak. Hukum Taurat itu benar, suci, dan bagus. Tapi orangnya yang brengsek. Orangnya yang rusak. Orangnya yang tidak bagus. Orangnya yang fokus pada diri sendiri. Dan Alkitab berkata, karena itu membuat kita dosa. Karena kita orang berdosa, maka kita berbuat dosa. Dan dosa membuat kita diperbudak dan akhirnya jatuh dalam dosa. Dan kemudian terus-menerus hidup dalam kematian. Terpisah daripada Tuhan. Dan itu adalah dosa yang dilakukan, saudara-saudara. Dan kita bergumul dengan hal seperti itu. Tapi ayat 2 berkata, dalam Kristus Yesus yang sudah membuat tidak ada penghukuman. Karena nats itu berkata, pekerjaan Roh Kudus itu membuat kita bebas. Set you free. Pekerjaan Roh Kudus yang membebaskan kita. Yang menolong kita. Yang menopang kita, saudara-saudara. Yang membuat kita bisa bebas. Dan itu dilakukan oleh namanya the law of the Holy Spirit. Hukum Roh Kudus yang bekerja. Karena apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Spirit yang bekerja. Bukan melalui hukum Taurat. Yang mematikan. Yang membuat kita diperbudak. Ketika kita melakukan aturan-aturan kita capek dan lelah. Tapi Alkitab berkata ketika Roh Kudus bekerja, menjama, membebaskan. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, saudara akan dapatkan bagaimana ayat itu berkata. Karena Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang memenuhi hukum Taurat, yang harusnya kita mati dikutuk oleh hukum Taurat, tapi Yesus sudah mati untuk kita. Galatia berkata, kita yang harusnya dikutuk tapi Yesus yang mati untuk kita. Sudah menanggungnya, sudah membebaskannya, sudah memenuhi semuanya dalam Yesus Kristus. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia tidak bisa dilakukan. Yesus Kristus yang melakukannya karena dipimpin oleh Roh. Alkitab berkata, itulah sebabnya firman ini berkata, Roh. Itu membebaskan kita dari dosa. Dan ini menolong kita, membuat kita ketenangan. Karena di dalam Kristus Yesus yang sudah mati mengalahkan dosa, Roh Kudus juga itu sanggup untuk membebaskan kita. Tidak ada dosa apapun juga yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang sangat menarik. Ya. Supaya nats ini supaya lebih emphasis menekankan. Lalu dikasih lagi ayat 9 dan 11. Bukan saja roh itu membebaskan kita. Yang sanggup menolong kita. Yang dia pribadi yang begitu hebat berkuasa. Dosa membuat mati. Roh itu menghidupkan. Ayat 9 dan 11. Bukan hanya membebaskan. Tapi ayat 9 dan 11 itu menghidupkan kita. Dan dikasih contoh. The power of Holy Spirit itu dalam pekerjaan untuk Yesus Kristus. Lihat saudara-saudara. Ya. Roh Kudus membebaskan kita, itu peranan yang pertama. Membuat kita bebas. Yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk kita dihidupkan. Menghidupkan kita. Lihat ayat 9. Dan sampai dengan ayat 11, khususnya ayat di situ, ayat 9 dan 11. Ya, saya baca dalam bahasa Indonesianya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, roh Allah diam di dalam kita, karena kita percaya Yesus Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ini ayat ke-10. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh kebenaran. Lihat ayat 11, saudara. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Lihat saudara-saudara. Yang pertama tadi tekanan bahwa Roh Allah yang bekerja set you free karena pekerjaan Yesus Kristus dalam hidup kita. Untuk menekankan itu, Paulus menekankan peranan Roh Kudus yang kedua. Yang sama tapi dengan kata yang berbeda. Menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan dalam ayat 11. Menghidupkan kita. Apa buktinya katanya? Buktinya Yesus yang mati, Yesus yang mati itu bangkit kembali karena pekerjaan Roh Kudus. Luar biasa gak saudara-saudara. Ayat yang lain di Matius kita tahu Yesus bangkit. Lalu kemudian di Efesus Allah membangkitkan. Jadi saudara lihat ketika Yesus bangkit itu Tritunggal bersama-sama. Allah membangkitkan, Yesus juga membangkitkan dirinya sendiri. Lalu kemudian Roh Kudus membangkitkan. Jadi Allah kita bekerja itu bersamaan. Sama seperti dalam penciptaan. Allah menciptakan, Roh Kudus menciptakan. Dan Kolose 1 ayat 16, Yesus yang menciptakan. Jadi bersamaan saudara-saudara. Tidak ada pekerjaan yang tidak bersamaan dalam pekerjaan Tuhan. Nah dalam nats kita ini yang sangat menarik. Untuk menolong, membuka, mencelikan. Dalam pergumulan kehidupan kita melawan dosa. Melawan daging. Melawan habit. Melawan kebiasaan. Melawan karakter yang tidak bagus. Kasih contoh Yesus Kristus yang mati. Sebagai manusia Yesus mati. Lalu kemudian bangkit kembali. Yesus tidak dicuri tubuhnya. Yesus tidak pura-pura mati. Yesus mati. Tapi Alkitab berkata, Yesus bangkit. Nats kita berkata, Roh Kudus membangkitkan. Menghidupkan. Dikatakan, ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Ia juga akan menghidupkan tubuhmu. Poin yang Paulus mau katakan dua hal. Satu, kita tidak mati.
Orang mati saja bangkit.
Yang kedua, kita hidup tapi kita bergumul dengan dosa. Bergumul dengan kedagingan. Bergumul dengan kebiasaan yang menguasai hidup kita. Saudara mungkin dikuasai oleh banyak hal. Oleh pornografi, oleh merokok, mabuk-mabukan, oleh kemalasan, kebencian, iri hati, kepahitan, kesombongan, kecongkakan, atau penampilan luar, atau pikirannya kepada hal yang lain. Ada banyak kebiasaan, atau selfish, tidak mau pelayanan karena fokus sama dirinya sendiri. Dan tidak mau sacrifice, tidak mau melayani hanya me dalam dirinya sendiri. Tapi Nats ini berkata, kalau tubuh yang mati itu bisa hidup. Apalagi kita yang hidup ini. Tapi karena mati, karena dosa. Dan Yesus mati karena dosa kita. Dan ketika bangkit, kita bisa juga bangkit juga, saudara-saudara. The power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang dwell, yang tinggal di dalam diri kita itu, hebat sekali. Lebih besar daripada your weakness. Lebih besar daripada kebiasaanmu. Lebih besar daripada perbudakan yang kau lakukan. Lebih besar daripada karakter jelekmu. Yesus bisa mengalahkannya. Dan Roh Kudus sanggup untuk memulihkan kita. Amin, saudara-saudara. Luar biasa enggak, saudara-saudara? Ini kebenaran yang luar biasa sekali. Yang menyegarkan. Yang menguatkan kita. Di tengah-tengah kita bergumul. Tidak berkata. Paulus tidak berkata kita tidak ada struggling. Yes, kita bergumul. Tapi ada jaminan kemenangan. Roh Kudus yang menolong kita. Petrus pakai istilah yang baru. Divine ilahi. Itu dwell tinggal dalam diri kita. Kekuatan rohani. Itu pribadi ilahi. Ilahi itu tinggal di dalam diri kita. Yang berbeda. Yang punya power. Roh Kudus itu bukan power. Roh Kudus itu pribadi. Pribadi karena dia pribadi ilahi. Maka dia punya the power of ilahi, saudara-saudara. Itu yang harus tahu. Ini yang menolong kita. Dan banyak orang Kristen dalam pergumulan hidupnya seperti merasa kalah dan tidak mampu. Dan hidup dalam hal yang seperti itu. Tapi di dalam pergumulan ini kiranya mata rohani kita diangkat. Kalau selama ini pola pikir saudara salah, yes. Dan bermain dengan blame game. Bermain dengan same game. Yaitu berkata bahwa aduh, saya orangnya seperti begini udah gak bisa berubah. Saya seperti ini. Saya kalah. I'm loser. Kalah lagi, kalah lagi. Mungkin karena saudara tidak tahu kebenaran. Ketika kita benar-benar bertobat percaya Yesus Kristus. Yesus, saya orang berdosa. Engkau mati di kayu salib untuk saya. Dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal itu menggairahkan, menguatkan. Ada kerinduan yang baru. Ada sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yang ingin kita mau maju, ingin dekat Tuhan, ingin bertumbuh. If, kalau saudara tidak punya desire, kalau saudara tidak punya keinginan itu, bisa dua hal. Satu, saudara jangan-jangan belum bertobat percaya Yesus Kristus. Saudara hanya datang minggu pulang dan tidak tahu siapa Yesus Kristus. Apa yang dilakukan dia, di mana Yesus mati di kayu salib. Hanya ikut-ikutan, tidak sungguh-sungguh berkata, Tuhan saya orang bertobat, saya orang berdosa. Yesus mati di kayu salib untuk saya. Ya dulu mungkin saya hanya ikutan orang tua saya ke gereja. Kalau Sidi mungkin karena itu ikut-ikutan. Dan tidak tahu. Tapi pakai nama KTP Kristen. Menjadi anak Tuhan bukan karena ke gereja, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena pelayanan, bukan karena baptisan. Tapi karena seseorang itu berkata, Yesus, saya percaya engkau mati kayu salib untuk dosa saya. Itu sudah personal decision yang sungguh-sungguh melakukan itu. Kalau saudara sudah melakukan ini, saudara ada Roh Kudus itu akan tinggal, ada desain yang baru. Kalau sudah desain itu lama-lama mulai hilang atau padam, yang kedua mungkin karena diperbudak dosa. Karena dibiarkan dosa itu biarkan terus menerus. Dibiarkan karakter jelek. Sifat yang tidak bagus. Dosa itu menguasai. Sehingga saudara hanya datang minggu ke gereja. Tapi kehidupan sehari dikalahkan. Karena tidak mengenal. Tidak mengetahui. Tidak menyadari. Tidak meyakini the power of Jesus Christ. The power of Holy Spirit. Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Yang menghidupkan kita, saudara-saudara. Itu menolong kita. Dan kalau saudara yang tidak punya ada desire sama sekali. Coba lihat. Mungkin saudara berkata, Tuhan saya mau percaya engkau. Saya orang berdosa percaya engkau. Karena Alkitab berkata, Efesus 1 ayat 13-14. Waktu kita percaya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan kita ada keinginan. Yes, kita bergumul. Tapi ada keinginan itu. Dan ketika dengar firman, dijamah, diubah hidup kita. Makin lama, makin dekat. Dua kebenaran ini, ayat 1 sampai 11, saudara-saudara. Ini kebenaran yang sangat-sangat menggairahkan hidup kita, peranan Roh Kudus. Set you free dan menghidupkan kita. Tidak ada yang bisa menyetopnya. Yesus mati bukan, dengar baik-baik, bukan membuat saudara kaya. Bukan membuat saudara bisa studi di sini. Bukan membuat saudara punya istri, punya suami. Yesus mati bukan untuk supaya saudara diberkati hanya berupa materi, bukan. Tapi Yesus mati supaya kita bisa bertumbuh mengalahkan sifat dan dosa kita itu dalam hidup kita. Itulah sebabnya bisa punya banyak hal sebagai anak Tuhan. Punya barang, punya benda, punya mobil, punya uang. Tapi sifatnya bisa juga belum dijamah oleh Tuhan. Karena tekanan berbeda. Jadi ayat ini saudara-saudara berkata, menghidupkan, menolong kita. Paulus mengerti saudara-saudara bahwa kita juga bergumul. Sesudah dia memberi jaminan, dua jaminan itu, Paulus mengerti. Kita bergumul dalam sehari-hari. Lalu Paulus menjelaskan dalam ayat 12-17, peranan yang baru Roh Kudus. Ini sangat menarik saudara-saudara. Dia mengerti sama seperti dia juga bergumul. Peranan yang baru ini adalah ayat 12-17. Yaitu Roh Kudus yang memimpin kita. Lead us. Ini berbeda saudara-saudara. Tadi set you free. Menghidupkan. Ini sekarang dalam kehidupan sehari. Kita mau, dia mau memimpin kita. Pertanyaannya, who is the boss in your life now? Siapa yang memimpin hidup saudara sekarang? Dan ayat ini berkata, lihat. Ayat berikutnya, ayat 12-14. Ya. Ayat 12. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Dikatakan bahwa saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang. Bukan pada berhutang pada daging supaya hidup pada daging dan hukum Taurat. Bukan, karena kita sudah tidak seperti itu lagi. Tapi ayat 12 dikatakan, "For if you live according to the flesh, you will die. But if by the spirit you put to death the deed of the body, you will live." Karena kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita mematikan tubuh kita perbuatan-perbuatan daging ini, kita akan hidup. Lihat ayat 14. "For all who are led by the Spirit of God are sons of God." Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, lihat ayat ini, saudara-saudara. Jadi dikontraskan dengan dua, Roh Kudus itu mau memimpin kita. Semakin kita taat pada Roh Kudus, pada pimpinannya, semakin kita Christ center. Semakin kita mengikuti keinginan jelek kita, yaitu daging yang ada dalam diri kita, atau karakter jelek saudara, atau hawa nafsu saudara, semakin saudara tidak serupa dengan Kristus. Menarik gak saudara? Lalu kalau saudara baca ayat ini, ayat 15, 16, 17, saudara akan dapatkan tentang bahwa kita anak Allah yang tidak perlu takut. Ya. Paulus ini sangat menarik, setiap kali dia penjelasannya tentang anak Allah, peranan dengan Roh Kudus, lalu dia jelaskan lagi. Nah, banyak orang yang terkecoh dengan penjelasan-penjelasan itu, tapi lupa main utamanya. Main utamanya adalah kita dipimpin oleh Roh Kudus sebagai anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, apa ciri anak-anak Allah? Apa ciri anak-anak Allah? Ciri anak-anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya gaya hidupnya adalah obedience, ketaatan. Itu gaya hidupnya. Itu gaya hidupnya, ketaatan. Ketaatan, kerinduan untuk melakukan ketaatan. Bukan victory, tapi ketaatan. Karena ketika gaya hidup kita taat, kita menang. Orang dunia fokusnya adalah achievement, kemenangan. Fokusnya kepada hasil. Kita fokus kepada proses. Ketaatan gaya hidup kita. Karena ketika kita taat, kita ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Taat itu yang membuah dalam kehidupan kita. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Makanya ayat itu dikontraskan. Kalau kita ikut daging, kita akan mati. Kalau daging yang memimpin kita. Kalau saudara baca ayat berikutnya, saudara akan dapatkan sangat menarik. Bahwa orang yang ikut daging, pikirannya daging semata-mata. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, pikirannya kepada Tuhan. Akibatnya, kalau orang yang dipimpin Roh Kudus akan hidup. Tapi kalau diikut daging, dia akan mati. Artinya terpisah sama Tuhan. Makin jauh. Gairah dan semangat untuk hal rohani gak ada. Itulah sebabnya ketika saudara jatuh dalam dosa, saudara malas untuk berdoa. Ketika saudara jatuh dalam dosa, malas untuk ikut kelompok sel. Ketika saudara ada dosa dalam hidup saudara, ke gereja juga malas, gak enak rasanya. Merasa jauh, merasa iblis memakai itu, menghancurkan hidup saudara. Kerinduan itu tidak ada. Itulah sebabnya ketika lagi liburan, saudara liburan enak sekali menikmati dan selama sebulan, dua bulan, lupa renungan pagi, lupa baca Alkitab. Ketika mau baca lagi, aduh. Rasanya gimana seperti, benar gak Cila? Dan mau mulai lagi. Ya mau mulai lagi. Coba saya tanya saudara. Sebulan lah gak ke gereja. Saudara mau datang itu susah payah. Dua bulan lah gak ke gereja. Saudara mau datang. Saudara give up. Udah. Why? Karena ketika keinginan jelek itu dituruti, saudara akan jauh dari Tuhan. Ini satu prinsip. Ini prinsip. Itulah sebabnya Alkitab berkata ketika kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita akan bertumbuh, akan maju. Prinsipnya ini, saudara-saudara. Siapa yang saudara ikuti, itu akan mempengaruhi hasilnya. Siapa yang kau ikuti? Pertanyaan siapa yang kau ikuti? Kau ikuti daging? Engkau ikuti Tuhan melalui Roh Kudus. Siapa yang kita ikuti? Hawa nafsu kita? Ketidaktaatan kita? Atau Tuhan? Jadi ini sangat menarik, saudara-saudara. Jadi ketika kita mengerti prinsip ini akan menolong kita lebih bagus sebagai anak Tuhan. Karena ketika itu yang kita ikuti, itu yang kita hidupkan. Kalau saudara mengikuti daging, yang daging itu yang dihidupkan oleh saudara. Apa yang kita kasih makan, itu yang akan membuat kita menjadi sehat. Papa mama saya pakai, kami dari keluarga miskin, waktu itu penuh pergumulan ketika ada pabrik hancur dan sebagainya, mulai lagi pindah dari tempat di desa lalu pindah ke kota di Lampung, memulai sesuatu. Papa mama pakai bahasa ke, dia bilang gini, yuset yufu, moset kungsimfu. Saya orang kek tapi ngertinya itu aja, yang lain gak ada ngerti. Karena diulang-ulang jadi ingat. Ya, diulang-ulang jadi ingat. Saya tanya, Pak artinya apa Pak? Artinya ini, ada makan ada vitamin, gak ada makan gak ada vitamin. Benar juga. Ada makan ada vitamin, gak ada makan gak ada vitamin. Ya benar juga kalau gak ada makan gak ada vitamin. Jadi poinnya adalah bahwa kalau kita makan kita ada kekuatan. Poinnya simpel, sederhana. Saya tanya saudara, kalau daging itu dikasih makan, daging itu akan mimpin hidup saudara. Saudara bergumul dengan pornografi misalnya. Saudara, Alkitab berkata harus dimatikan keinginan daging. Daging, keinginan daging itu selalu ada dalam hidup kita. Seumur hidup, ada. Tapi Alkitab berkata, kita bisa mengalahkan, bisa mematikan. Tidak bisa delete, tidak bisa erase, dihapus. Tapi bisa dikalahkan, bisa dihancurkan, dan bisa untuk tidak dihidupkan. Jadi kalau saudara yang bergumul dengan hal-hal pornografi, apa yang saudara harus lakukan? Saya tanya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Jangan lihat-lihat, betul gak? Jangan coba-coba lihat-lihat. Ada license ke sana atau semua dimatikan. Jangan coba-coba. Nah masalahnya adalah ketika orang yang sudah bergumul ini masih menghidupkan. Ya. Dan ketika ada pikiran, ada hal yang bagus, cepat di-stop. Ya. Hal yang sama dengan hal yang berhubungan dengan kebencian. Kalau saudara bergumul dengan kebencian, tidak ada pengampunan misalnya, cepat-cepat marah, kesel. Saudara harus berkata cepat untuk katakan, karena kebencian itu dikalahkan dengan pengampunan. Dengan mengampuni, Alkitab berkata mengampuni itu harus segera, seketika. Kalau bisa jangan menanti-menanti. Tapi pemulihan takes time, itu betul. Tapi mengampuni itu sama seperti Yesus mengampuni kita. Segera lakukan. Jadi kebiasaan. Tapi kalau dibiarkan itu menjadi lama-lama gak bagus. Itulah sebabnya prinsipnya adalah seperti ini, saudara-saudara. Apa yang kita kasih makan itu yang akan menjadi kuat. Seorang anak bertanya sama kakeknya yang anak Tuhan. Kakek-kakek, apakah engkau sudah tua ini bergumul dengan hidup sikap yang gak bagus katanya. Lalu kakeknya berkata, ya saya bergumul juga. Loh kok kakek, siapa yang menang kek katanya. Nah, dia berkata, cucu-cucu-cucu dengar baik-baik katanya. Dia cerita. Dalam diri kita ini sebenarnya ada ayam putih dan ayam hitam katanya. Ayam putih suka jagung, ayam hitam suka beras. Lalu dua ayam ini sering beradu dalam diri saya. Kalau dikasih beras, kalau saya tiap hari kasih beras terus menerus, ayam hitam menang karena dia kuat. Ayam putihnya lemah, gak ada makanan. Lalu kasih ayam, kalau ayam putih dikasih makan, ayam putih menang. Oh, lalu dia ingat. Iya. Mengerti? Mengerti gak nak? Ya. Ngerti ayam hitam kalau makan dia menang. Ayam putih kalau makan dia menang. Maksudnya apa kayak dalam sehari-hari? Oh dia berkata, Cu, itu sama. Kalau dalam dirimu ada dosa, keinginan daging, itu yang kamu hidupkan terus, dia akan menguasai. Dan yang ini kalah. Oh, I get it. Dia bilang, thank you ya kek. Dia pulang. Dan itu yang dia hidupi. Sama kayak kita, saudara. Sama. Jaminan kemenangan itu sudah diberikan oleh Roh Kudus. Karena ayat 1 dan 2 dan ayat 11 berkata, Roh Kudus sudah set you free. Lalu kemudian Roh Kudus sudah menghidupkan kita. Jaminan itu ada. Sekarang Roh Kudus mau memimpin kita. Dalam pergumulan kita, kita yang menolong kita, kita yang sebagai anak-anak Tuhan. Dan ciri anak Tuhan adalah mau dipimpin oleh Tuhan sebagai gaya hidup kita. Itu berarti bahwa kita belajar untuk dengan mau taat. Mau belajar untuk baca firman-Nya, belajar untuk berbakti, belajar untuk ikut kelompok sel, untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Karena ini yang kita mau lakukan. Banyak orang Kristen yang kemudian ikut Tuhan. Lalu dia lupa bahwa kebiasaan hidup juga mempengaruhi hidup kita. Saudara-saudara coba lihat. Kebiasaan hidup itu bisa mematikan atau bisa menghidupkan. Sebelum anak Tuhan mungkin kita kebiasaan itu membuat kita mau sombong dan congkak dan jauh dari Tuhan. Tapi sesudah ikut Tuhan, kebiasaan itu bukan karena kita kuat. Karena Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Karena Roh Kudus yang mau memimpin kita. Maka kita mau menjadi gaya hidup yang baru. Beda gak saudara-saudara? Beda. Karena, beda. Lihat saudara-saudara, dengar baik-baik. Supaya saudara tidak salah khotbah saya ini. Karena, before, kalau dalam bahasa Paulus, therefore, sebab itu, karena kita, karena Yesus Kristus, tidak ada condemnation, karena tidak ada penghukuman, karena Roh Kudus sudah set you free, karena Roh Kudus itu sanggup untuk menghidupkan kita, karena Roh Kudus itu mau memimpin kita, maka saya mau disiplin gaya hidup kita yang baru. Lihat gak saudara-saudara? Itu berarti kita mulai dengan praktis berbuat. Saya mau taat. Dan ketika taat perlu disiplin. Dan disiplin itu membentuk kita jadi gaya hidup. Gaya hidup jadi karakter kita. Itu yang maksud Rasul Paulus. Gaya hidup taat. Jadi ketika saudara bergumul lalu kemudian jatuh. Bergumul lalu kemudian jatuh, bangkit lagi. Jangan mau hidup di situ. Mulai dengan gaya hidup yang baru. Berarti ada sesuatu yang harus saya bereskan. Karena Yesus Kristus dan Roh Kudus itu menopang, menolong saya. Dan tidak jemu-jemu. Dan minggu depan berbicara tentang jaminan yang Tuhan kasih bagi kita. Love. Dan with us, dan menopang kita. Sehingga ketika kita berperang, kita tidak akan menyerah. Apa bedanya orang pemenang sama orang yang menyerah? Orang menyerah, itu tidak mau coba-coba lagi. Sudah kalah. Gak bangkit-bangkit. Tapi kita anak Tuhan, pemenang. Artinya, kita jatuh, kita bangkit lagi.
dan tidak mau diperbudak dan belajar. Ketika daging ini menguasai dan dipimpin dalam kehidupan saya tidak mau. Kalau ini menjurus, kebiasaan jelek ini menghancurkan hidup saya. Dan berkata tidak. The power of Holy Spirit menolong kita. Dan mulai dengan habit yang baru. Mulai dengan habit yang baru perlahan-perlahan dibangun. Dan Tuhan menopang menolong kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Ini yang luar biasa. The Holy Spirit lead us bersama-sama. Sehingga kita mimpinya benar. Kadang-kadang masalahnya adalah pergumulannya seperti ini, saudara-saudara. Aduh, ya, saya pakai istilah shame game. Aduh, saya malu. Saya gak bisa. Saya udah begini. Saya gak bisa berubah. Saya tidak dapat. Siapa yang bilang Anda tidak dapat? Alkitab berkata, by His grace kita dapat. By His power kita dapat. By His work, kekuatannya memampukan kita. Jadi dengan kata lain, saudara bisa, saudara mampu. Bukan karena kekuatan saudara. Kalau kekuatan saudara akan jadi sombong dan congkak. Tapi karena by His grace membuat kita rendah hati, hancur dan bergantung sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Terakhir, kalau yang ini bergumul dengan peranan dalam kehidupan kita, dengan dosa, Rasul Paulus, Alkitab juga mengerti, you have problem too. Kalau yang pertama berbicara tentang kebiasaan jelek, Roh Kudus mau menolong kita. Lalu ayat 18 sampai 30, itu bicara soal problem. Roh Kudus sanggup menolong kita dalam pergumulan kita sehari-hari. Dalam masalah-masalah kita. Kalau saudara baca ayat 18, itu dimulai dengan apa yang kita alami sekarang itu tidak sebanding dengan apa yang didapat. Lalu Rasul Paulus menceritakan kita bergumul dengan kehidupan kita sekarang. Bergumul kita nanti sebagai anak Tuhan, tapi kita ada tekanan, masalah, tapi nanti ke depan. Dan dalam pergumulan sehari-hari dengan masalah, kadang-kadang kita jadi capek, lemah, gak kuat. Dan kadang-kadang kita salah berdoa juga. Dan firman Tuhan ngerti dengan hal itu. Maka lalu kemudian dia peranan Roh Kudus dalam ketika kita menghadapi masalah. Roh itu help us in our weakness. Lihat ayat berikutnya, saudara-saudara. Ayat 26-27. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu begitu indah. Tahu bahwa manusia itu bergumul dengan dosa, maka dijelaskan ayat 12-17. Lalu kita juga bergumul dengan masalah. Coba lihat kita sehari-hari anak muda bergumul dengan dosa, kebiasaan, hidupnya yang tidak bagus, karakternya. Lalu dengan hal yang kedua berbicara dengan problem masalah, betul tidak? Kita menghadapi masalah setiap hari. Dan dalam masalah setiap hari, kadang-kadang masalah itu membuat kita lemah. Meskipun ayat 18 Paulus berkata, lihat ke depan itu lebih mulia, lebih bagus, lebih ya. Dan arah mata kita harus ke arah ke sana. Coba perhatikan, ya. Ada satu teman yang penuh dengan air mata. Satu ibu, satu keluarga yang punya anak yang belum lama wisuda dari sini. Cerita berapa tahun yang lalu. Kemudian anaknya meninggal. Anak bungsunya. Dua laki-laki ini yang laki-laki bungsu.
Dia meninggal ditabrak bus. Di tempat, di negara lain. Ditabrak bus, langsung mati. Lalu beberapa tahun, gak lama kemudian, suaminya kena kanker dan meninggal. Coba saudara bayangkan, ya, mama, anak Tuhan, dan saya tahu mereka cinta Tuhan dan ikut Tuhan. Anak meninggal tiba-tiba, lalu suami meninggal. How? Ya. Apa yang harus kita lakukan dalam situasi seperti itu? Sama seperti orang yang ikut Tuhan, gak ikut Tuhan akan menghadapi masalah. Tapi apa bedanya anak Tuhan? Ketika menghadapi seperti doa yang macam apa. Dan kita ketika melihat ke depan, lihat menghadapi. Saudara bayangkan, kalau dia di rumah, itu ada kamar anaknya, dia penuh kesedihan. Dia terkenang. Lalu sekarang ketika dia tidur, suaminya juga tidak ada. Apa yang saudara coba bayangkan? How? Bagaimana ibu itu bisa menghadapi kehidupannya seperti itu? How? Dia anak Tuhan. Dan ingat firman Tuhan. Itu yang bagi kekuatan dia. Dan firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. In our weakness, dia menolong, memampukan kita. Menghadapi tantangan, menghadapi masalah, kelemahan-kelemahan. Dan bahkan dalam nats kita secara spesifik, menolong kita supaya doa kita itu benar. Ya, karena ketika apa yang harus kita doakan dalam situasi itu, ketika saudara lagi ada masalah, tekanan, atau seperti saudara seperti masalah ada sebagai orang yang kalah, yang sudah merindukan sesuatu tapi belum jadi kenyataan. Apa doa saudara? Roh Kudus berkata, roh yang dwell, yang ada dalam diri kita itu mencerahkan, menolong, menopang supaya kita punya doa yang benar. Karena ketika kita doanya benar, gaya hidup kita juga benar. Kalau doa saudara salah, gaya hidup saudara juga salah. Dan roh Allah menopang kita dalam kelemahan kita dan menopang kita dalam menghadapi tantangan seperti itu. Dan kita bisa kuat menghadapi seperti itu, saudara-saudara. Jadi indah. Dan ketika saudara mungkin tidak bisa berdoa lagi, hanya menangis, penuh air mata, dan hanya groan, penuh dengan keluhan, Alkitab berkata, roh yang ada dalam diri kita itu menopang. Dan dalam pengalaman hidup, berapa kali saya harus menangis, groan, dan mau mengucapkan kata-kata susah. Tapi tahu bahwa Tuhan tahu. Menolong, menopang. Di tengah-tengah hopeless, helpless. Ketidakmampuan. Roh Allah bekerja. Menolong, menopang. Karena ketika kita helpless, hopeless. Ketika kita putus asa. Ketika kita tidak berdaya. Dan kita hanya berbaring, berdiri. Tenang atau lay down. Tuhan menguatkan. Karena roh Allah bekerja hanya pada orang-orang yang rendah hati dan hancur hati. Orang sombong, orang keras hati, orang yang tinggi hati, yang mau membenarkan diri sendiri, yang hanya excuse, yang hanya menyalahkan, yang hanya mencari-cari alasan, itu tidak bisa bekerja. Tapi ketika roh Allah bekerja di dalam, itu menjamah hidup kita. Tuhan jamah, perbarui hidup saya. Jadi indah. Wow, saudara-saudara. Roh Allah menolong kita dalam kehidupan kita. Dia bekerja, turut bekerja dalam hidup kita. Ayat 28. Dia menolong kita. God is working. Kalau hidup saudara merasa saudara susah, hidup saudara seperti piano, hanya putih dan hitam, membosankan, menjemukan, atau merasa aduh, saudara dikejar rasa bersalah. Atau hidup saya seperti ini tidak bagus. Alkitab berkata, ayat 28. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Dia maestro of music, pemimpin musik yang bermain. Bukan nanti, sekarang ini dia bermain musik untuk kehidupan saudara. Sehingga musik saudara, kehidupan saudara jadi indah saudara. Amin saudara, itu yang jadi indah. Jadi ketika saudara berkata, oh Tuhan, hidup saya, musik kehidupan saya tidak bagus sekarang. Hanya hitam putih, hidup saya menjemukan, menanti, menanti. Lalu kemudian hal seperti ini, aduh tidak enak seperti ini. Tidak comfortable. Saya maunya seperti itu. Tapi biarlah bukan maunya saudara. Di tengah-tengah situasi itu, God is playing with you. Tuhan sedang bermain musik dengan hidup Anda. Dan musik Anda akan menjadi indah saudara-saudara. Karena bersama Tuhan. Dan kita diselamatkan untuk makin serupa dengan Tuhan. Bukan. Roh Tuhan bekerja supaya kita makin lama dengan masalah yang kita hadapi. Supaya makin karakter seperti Yesus. Dan ketika kita terus yang sudah di, orang yang dipilih, ditentukan Tuhan jadi anaknya. Kita juga dipermuliakan Tuhan. Wow, saudara-saudara, kebenaran yang luar biasa. Jadi, saudara-saudara. So, apa yang harus saudara takutkan? Yes, we will struggling. Kita akan bergumul. Tapi Roh Kudus beri jaminan bagi kita. Yang dibutuhkan, saudara, dan saya adalah gaya hidup yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dan berkata, Tuhan, jamah, perbarui hidup saya. Ini gaya hidup yang baru, yang indah. Dan kita mulai berkata, Tuhan, kalau dulu daging yang dihidupkan, daging yang dikasih makan, keinginan jelek itu yang menguasai saya, kebiasaan bertahun-tahun saya mengikutinya. Tapi sekarang dengan Roh Allah yang menghidupkan, Roh Allah yang membebaskan, memampukan saya berkata tidak, memampukan saya berkata tidak terhadap kejelekan-kejelekan itu. Dan mulai dengan kebiasaan yang baru. Yes Lord, saya mau. Kita lemah, Roh Kudus kuat. Dan itu yang menolong kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan berkata, Tuhan, perbarui hidup saya. Gaya hidup saya. Kalau gaya hidup saya sebagai anak-anak Tuhan, gaya hidup yang tidak dipimpin oleh Tuhan. Hidup dalam ketidaktaatan. Hidup di dalam hawa nafsu. Hidup dalam membesarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Dan hari ini Tuhan, saya mengaku. Saya mulai mau menyerahkan hidup saya. Mau dipimpin oleh Roh Kudus yang membebaskan. Set me free. Menghidupkan. Dan mau taat. Jamah Tuhan. Perbarui hidup saya. Sehingga ini menjadi gaya hidup saya. Gaya hidup yang mau dekat sama Tuhan. Habit yang baru. Dimulai. Dan itu dihidupkan. Sama seperti habit yang lama. Menguasai saudara. Sekarang dalam Roh Kudus. Dalam Kristus Yesus. Pengen memulai habit yang baru. Karena dulu terlalu sibuk membesarkan hal-hal yang lain. Membesarkan keinginan daging. Tapi sekarang biar kita mau belajar untuk menghidupkan. Mau dipimpin oleh Tuhan gaya hidup ketaatan. Hari lepas hari. Jadi kebiasaan. Jadi gaya hidup. Dan jadi the way of life. Ketaatan sama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pimpinannya. Kalau saudara berkata, Tuhan saya sudah diperbudak. Saya sudah hanyut.
Saya sudah seperti menjadi ikan yang mati, mengalir, terbawa alir. Ikut aliran sungai kesana kemari, hanya ngikut. Tidak ada perlawanan, tidak ada pemberontakan. Karena Anda lupa, tidak menyadari, tidak meyakini Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Kuasanya yang bekerja. Dan lupa Roh Kudus yang dwell, tinggal di dalam diri kita. Yang sanggup, yang mampu, yang menolong saudara. Kembali. Perbarui hidup saya Tuhan. Saya pulang, tidak sama ketika datang. Semangat yang baru. Karena Tuhan, Roh Kudus menopang, menguatkan, membantu saudara.